Radio Kapi.
Ya kile kamboto na bisika nyosa beme baka masama kulanda bantango na bitu na ndinga kikongo mpena mkufu na yeu ya kile kabita tubila ntete mukanda yai ya mbuta kosta mutamba mebu ya na kusamba na ndamba parke mutu na kena kulomba mtondisi ya bazuzi ya kura kasasyo mpena ta kuenda na mbanza kisangani samna kutubila ntuka mikembo ya bongi samaka samna kutubila diaka bumvonzi ya bilumbu samba na mvimba ya makesa banti ya nzenza salaka kuna na bwala kimfumu ya kizunga ya chupu. Na ituri ntango kele migi yai ya masulu ya kilandi ya ntolisi ya makesa ntoto na beto vwana kana yauti nkangu samna kutalenki mutindu ya bafona diaka kufutula ngemba pene bisika nyusa beke na kulanda beto beka tuladiaka vema kutu samna kuzabinki ya beta tubananda na ya. Mbote diaka na bisika nyosa beme baka ntangu samu na kulanda bantako na betu yai na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo Radio Kapi, Radio Angemba bantango. Jambu ya mbuta luyalua kena kutalaka mamasonga mbuta kosta mutamba mebuya na ntima musi kintuadisi ya parke piba zuzi nandi kusambisa yandi yandi meza bisa yao mingina mukanda musi ya yandi sonikila kavona kamazono ntodisi ya kura kasasyon firme mvonde mbuta kosta mutamba kena kutita ti masonga kuvwana ve na ntonga bata bongisa kusambisa nandina ikeleve mevutula nzo yai ya masonga kena kumona ti mbuta kosta mutamba kezola kaka kulutisa ntonga mpamba na nyoso Blaise Ndonga lama yanda inti ya kusima na tangu yai ya nkuli na beto Jeff Ngoi.
Rekizisyo keso lande kubuya lusambisu ya zuzi mosi kevana na mangindu ya imbi. Betu lenda kubuya zuzi ya parke na ntungi ya ntete ya lusambisu. Betu lenda mpi kubuya zuzi ya anzu wa masonga ya nene kansi betu lenda ve kubuya bao nyoso. Mbuta konsta mutamba kebo kuta na mutindu zuzi ya nene keta mbusa diambu yai mpi mampangi nandi ya kisalu. Yake funda bau kusala kisalu na mutindo ya kufonakana ve mpi kuzola kukatusa yandi na kiti nandi ya kisalu. Yoina mbuta konsta mutamba kezola ti bazuzi ya nkaka kulandakana lusambisu ya dosye nandi. Kansina lweka na bau bazuzi ya parke general keza bisande bau mosi kaka bakevada na onswa ya kulandakana kusambisa dosye ya konsta mutamba bonso ketuba bantiku ya bola na betu Kongo. Mpangi folke musier Afrika mbuta aluelu ketani na masonga kefundama na kuhiba mbongo bamiyo kumina uvu ya badolara Amerika ya kuntunga nzo ya buluku ya mbanza Kisangani.
Kaka na meta dila bisala masonga awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kile tuka kilumbu ya iya ya ngonda yai ya Colonel Daniel Mukalai manisaka buloko nandi ya kile kabambula 15 ya bazengila kayandi kia ditina kilumba bubi yai yandi kena kulanda kaka kutela meso na kate buloko. Ya fono kuzabisa ti, Colonel Daniel Mukalai kangamaka sambu na diamba lufwa, ya Floribek Chebea, ya fwana pe Fidel Bazana, na kulanda nyosu yai, ya ndike na kulomba kaka kubasika nandi, na kati ya nzo ankodi, mpamba ve, nantendula nzonzi nandi, baka ngaka yandi, nkatu kikuma. Na kizunga chopo bizapisaka yao mpe, nkangu na yao, kina kulomba kusalama nzo musi ya masonga, ya kesabu na kusamisa bimpumbulu, ya kena kukotisaka, mvita ntangu nyoso na ndama ST ya ntoto na beto Kongo Kinshasa diambu ya tubamaka vonaka mazono na ntuka mikembo ya mutina mutindu ya bongi samaka na mbanza Kisangani sabna kuyindula diaka mvita ya bilumbu sambanu ya lutaka na ndamuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mikembo akileka ya frivao bongi saka plotin ya mbenga na ntangu yai ngeso lakati ntumo na beto ntangu nyoso kuna na bwala kimfuma kizunga chopo Jacques Mukonkoli.
Ngeme katuka na kuzabisa ya rumpangi konso musiera Afrika, nkangu ya mbanza Kisangani, mevila kante TV, ba mvita ya salamaka kuna, kifuanusu ya nene kele mvita ya ya bilumbu sambanu. Mbuta ja malunga, mosi ya balungi ya nzonkanda ya malungi ya zulu, ya mbanza Kisangani, mene zabisa ti, nkangu fwete ntangu nyonso, kukanina, bantu nyonso ya vitisaka mioyo, na ba mvita nyonso ya salamaka kuna. Na yau, ya nmene lomba na bau na kusonika mikanda, samu na bana, kuzaba mbote mbote, mambu ya lutaka na mbanza ina. Nandamu na yandi, mama Florence Kalinuji, kalaka adinaka ya ya frivao, mene Irene Lomba kusalama ya nzo mosi ya masonga samna kusambisa bantunyonso ya metangamaka na mavwanga yai samna kumanisa mpangi konsomusiara Afrika ya ufana kuzabisa ti bantu ya baka kampasi mingi kiteso wa mafunda kumi na iya na nkama mosi na uvwa mene baka lusadusu na nzila mwa sanduku ye ya mbongo na kulanda bantangu ya mene kumina beto awa na radio na beno ya ngemba beno mezaba yao Radio Kapi
Kanati ya kile kanambanza Kisangani ya kile kukangama mikemba bongi samaka kuna bizapsaka yao samna kubambula miyo ya bumbwanza bilumbu samba na salamaka makesa banti ya nzenza salaka kuna na kizunga chopo kasi nambanza Lubumbashi ntango kele mingi yai ya kuziboka mukembo ya mbala makumi zole ya bisala DXC mining na kilumba sabara mekatona kuluta ya kile kafona kampe kukutana ya banganga mayele ya kena kutalaka mambo matadi ya ntalu mpe yai ya kena kuluta mingi na Copperbell. Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kesamna kutubila lukutakadu yai ya dinaka kena kupesaka maboko na ngindo antiku ya mpa samna kuzitisa bantua ya makanda ya kena kuzinga kakaka na bisola mfinda awa na ntoto na beto kongo Kinshasa wapu mukembo akileka ya lutaka na kiluma mazono mfuna lukutaka na mutindi yai ya vwanaka kundima balukanu ya bimvuka nkangu ndimaka sabna nzwa kinzunzi kundima mpe ngindu ya mukanda ya antiku mingi na lukutaka na yau ya ngonda tatu mvula kikwiza beto kwenye ntangu yai na kizunga manema wapikilande mfumu ya makesa ya ntoto na beto kongo Kinshasa kena kutala kabisa la kunwana ya vwana pia kususa ntangu nyo soba ntangu lieutenant general Chilungonza Jacques Mekumakuna ya kisamu na kusolati nkangu masuro mingi ya kususa kuzaba kikuma mavonga ya vwana pia bantu mbanza ya mavonga yina ya kena kulutaka na ntoto manyema dia kange plotin ya mbenga sabu ntangu yai ya Florence Kizalunga
ya kiali kampangi konso msiara Afrika na lukutakanu yai nkangu lombaka na generali Chaligonza na kusala nyonso kintuwa ditilu yalu yanti na beto samu na kumanisa mavuanga kena kulandakana na kizunga ya manyema kukuma nandi kuna na kizunga ya manyema mene pesa kiese mingi na kalaka yanzo ya kinzonzi ya kizunga mbuta papi omeonga na kuladabantendula nandi mpangi konso msiara Afrika kabu ya nene ya mbuta Chaligonza mene nata samu na bana ya manyema kele kuponama ya ntuadisi ya makesa na kizunga yai wapi makesa yanti vandaka veti mpumu bimvuka ketanina kabaintu ya bantupe mene munisa ya bau kiese na kutalati mbuta ya Chaligonza mene pesa bau kivuvu ya kukatula makesa na mabulu ya matadi ya ntalu samu na kunata bau na sika mvita kele na kuluta na ngogo mosito zole mpangi konso msiara Afrika ya keleka samu na kumanisa ntangu yai bankundi ya luzolo fete kusimbati na kilumbu ya bubu mbuta ya Chaligonza kutanaka tibi mvuka ankaka ya nkangu ya kizunga ya manyema
na kizunga ya Ituri ya melunga bubi yai sabala mosito tuka kimboka musi ya makesa ya nchi ya Uganda kena njeto la kisalu na mbanza bunya na lutodusu ya General James Biringi ntodisi ya dinaka shuja ya seleka na zula meza kutala nchi mutindu ya kunwanisa bimvuka bankadi ya mpemba ya kena kulanda na kumwesa nkangu na ndambuna ya nchi na beto Nancy Tambo kipesa beno ntangu yai ya nkuni na beto Isaac Remo Yope.
Ya kele kampangi konso musi ya Afrika na nima ya masolo yai ya salamaka na mbanza bunya meza bisa nkundi na beto Isaac Remo Yope bandambu nyoso zole yai tubilaka kukonda ya ngemba ya kena kumonana kuna na kizunga ya Ituri wapi bimvunga ya bimpumbulu bonso Zaire serpe bwela diaka kodeko kena kuyala mpe kumwesa nkangu mpasi kele na kutala nyoso yai ya bambuta makesu beba kalukanu ya tinda kintuaji ya makesu yanti na beto mpe yanti ya Uganda na chomia ya kele na bukula ya dizanga ya Albert kukuma na bau pesaka kese mingi na ndambu ya nkangu ya vandaka kezinga na wonga ya konso kilumbu
na kizunga kivwa zulu dingundu musi mesala bisumbula mingi batu melwala bima mpe mingi mebeba vwanaka na mpimpa mazunu mingi na nzwa lusansu ya kachiru bwala ya kena mwanto tabwito mingi na tikitora ruchuru dingundu ya losamaka na ntanga kunwana na kataba M23 ya vwana peba wazalendo ya vwana kanankokila mazono mpena bantango meku minabeto awana meza na beta kisalu batu ankaka mpemelwala bamena tabau na nzo lusansu ya mweso mpeba ya nkaka diaka mebikala na nzo yina lusansu ya kachiro atakoti mwangemba mevutuka kuna kasafona kuzabisa tikutita kile diaka Beto bikala kaka kuna na kivwa zulu ya kesa mna kumanisa bantangu na beti ya mvima vimba na ndinga kikongo sa mna kupesa ntangu ya hii ya kisumbula musi ya ngola salamaka na kukila mazono na zulu ya kianvu ya kena nzadi ya kira mingi na territoire ya Masisi ya kili ditoma musi ya vwana katiba tusambano na katina yao mpe buwaka na kianvu yina wapi bizeti zole bikaka luzingu na beto abatu mpeba ya nkaka diaka balu wala kangolo kikuma kisumbula yina ya kila kubeba ditoma na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na beto ena ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango beto mevutula bema tondo mingi befuwa simba tilu sadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Donchiala mwana makengo ntualu ya vwana pe alengoy pe beto konso musiera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo mevutula matondo mingi na Jude Mister Bilandang Kumar wapi bantangu nyosu mevwana disungolo ya vwana ya yani mpe peliki pela mondo